Der er mange danskere, der vil give deres liv for Dannebrog. Knap så mange kan forestille sig at komme hjem til Danmark i en kiste draperet af en blå fane med 12 guldstjerner. Vi elsker vores lille kongerige. Vi har masser af følelser for Danmark. Det kniber mere, når det handler om den store magt, vi er en del af. 500 millioner mennesker bor der i EU. Den 9. juni så skal vi stemme 15 danskere ind i Europaparlamentet. Politik er altid påvirket af følelser, men nu er det måske mere end nogensinde. Det taler jeg om med en ekspert og en kandidat. Velkommen til Stenos sanselige EU. Velkommen, Jakob Korsbo. Du er senioranalytiker i Tænketanken Europa med særlig fokus på forsvars- og sikkerhedspolitik. Og altså, der er jo mange, der vil kende dit ansigt fra adskillige medier lige i øjeblikket, hvor du også udtaler dig om krigen i Ukraine. Og det skal vi selvfølgelig måske også tale om, men det her er i hvert fald lige det her i dag, der er også nogle helt andre ting, vi skal have fat i. Og du skal jo ligesom de andre gæster i de her programmer, så skal du jo prøve at sanseliggøre dit forhold til EU. Og det er jo et meget langvarigt forhold, du har sådan professionelt til EU, ikke?
Jo, det kan man sige. Jeg har jo så også været ude af EU-gamet i mine mange år i Forsvarets Efterretningstjeneste, for der har man ikke ret meget med det at gøre. Men ellers så går det jo lang tid tilbage, tilbage til min studietid i Aarhus, hvor jeg læste rigtig mange tykke bøger om EU, og ikke mindst EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik og den udvikling, der var der i 90'erne.
Men altså, du har så valgt et billede, Som ligesom illustrerer dit sanselige forhold til EU. Altså, hvad er det, vi kigger på nu?
Altså, det er jo fra faktisk en bog, jeg fik, da jeg tog afsked med Europaparlamentet, hvor jeg var assistent for Bertel Haarder i et godt års tid. Og det er Freddy Blacks kogebog, Mine europæiske fristelser, som jeg fik af Freddy og hans kontor, dengang jeg tog dernede fra. Og et minde i samme stil, det er omkring de her spars, hvor jeg jo kan huske, at når der var samlinger i Strasbourg, plenarsamlinger, jamen så første plenarsamling i maj måned, der var der en tradition for, at borgmesteren i Strasbourg inviterede Europaparlamentets medarbejdere til asparskilde. Og så blev der gået til den med hvide asparges og grønne asparges og hvidvin fra Alsace i righoldige mængder.
Ja, og det, altså, når du så alligevel fremhæver Freddy Blacks kåb, altså, så bliver man jo også nysgerrig, hvad er det, der er med ham? Fordi altså, meget kan man sige om Freddy Black. Han er en af dem, der har været med til at gøre dansk EU-politik meget farverig. Der er ikke så mange af hans type tilbage, og han, altså, det er jo ham, der, som mange kender, som altså, det, han blev mest berømt for, det var, at han kaldte Helle Thorning for Gucci-Helle, og han havde mange, altså, han var farverig.
Han var lidt af en legende dengang, ja. Lad os sige det sådan, og der var jo også hele det her spørgsmål om grænsehandlen mellem Tyskland og Danmark.
Det er
og
som Marianne Hjelved ødelagde.
Ja, præcis, ja. og muligheden for at købe toldfrit på bådene mellem Lolland og Puttgarden, ja. Som var en af hans store mærkesager.
Ja.
Men jeg havde jo med hans gode medarbejdere der, havde vi jo et godt samarbejde på tværs af partierne dengang. Så dengang jeg tog derfra, var det jo med et bredt udsnit af de andre partier, som.
Og du smiler, når du tænker på det dengang. Altså, var det sjovt at være i EU dengang?
Ja, altså, jeg har jo aldrig været medlem af et politisk parti. Og jeg var i Bruxelles, fordi de lige da havde gjort mig færdig med mine studier, så blev jeg det, der hed dengang stagiaire i kommissionen.
Stagiaire?
Det er jo sådan en praktikophold i kommissionen. Og jeg var i det, der hed, der nu hedder den fælles udenrigstjeneste. Den gang hed det Generaldirektorat 1A.
Okay.
og så da det praktikophold var slut, så skulle jeg så finde på noget, og så søgte Bertel Haarder en assistent, og jeg sendte en ansøgning, og jeg blev kaldt til samtale, og var lidt spændt, fordi det, normalt var det jo mange, der var medlem af partierne og sådan noget. Men Bertel var han ligeglad med. Han sagde, at hvis jeg stemte nej til de her, for eksempel Amsterdam-traktaten dengang, så kunne han altså ikke bruge mig.
Nej.
Men det mente jeg godt, jeg kunne stå.
Men du kunne jo bare lyve og sige, at det gør jeg ikke, og så gør det alligevel. Men det har du ikke gjort. Altså, du har også altså et følelsesmæssigt engagement i EU.
Jamen, det er absolut. Absolut. Så derfor kunne jeg jo helt stå inden for det. Og så kan jeg huske dengang, og det var en anden sjov ting. Det første, Bertel gjorde, det var, at han gav mig sin bog, Den bløde kynisme, hed den. Og sagde, jeg har lavet den her bog i sommer. Det er nok en god idé, du lige læser den igennem for at se, hvad jeg synes om, ja, om tingene. Og det var jo mange af de her historier om de krumme agurker, og hvor Bertel ligesom gjorde op med mange af de der, hvad kan man sige, vandrehistorier, der var om, hvor galt det stod til med EU dengang.
Ja.
Så det var...
Ja, det er så også, at vi er helt tilbage i dengang, hvor der var en reel diskussion, om Danmark skulle melde sig ud, eller man skulle blive. Og at, hvor man siger, hvor den gængse politik, det var ligesom sådan, at EU er godt, og vi skal bruge det, det der var flertal for, det var så meget som det, der lige er godt for os, og så alt det andet vil vi ikke have noget med. Det var sådan en almindelig konsensus omkring dansk EU-politik, ikke?
Ja. Jo, og det sjove var jo, når man satte sig lidt ind i de her ting, meget af det, der pirrede modstanden, det var faktisk alle de, den harmonisering, der skete gennem det indre marked.
Ja.
Jeg tror, hvis du går ud på gader og stræder og ud og taler med folk om det i dag, så kan de fleste godt se, hvad det indre marked har været værd for den økonomiske udvikling i de europæiske lande. Så det er jo sjovt. Det, der gik og irriterede os og skabte meget af modstanden, det var egentlig også det, der var penge værd.
Men hvis vi så vender os mod sådan, det mere nutidige EU, og det, som jo også er din spidskompetence, nemlig alt det her forsvars- og sikkerhedspolitik, så er det jo klart, at den situation, vi er i lige nu med Ukrainekrig, at den har gjort, at folk også ser på EU helt anderledes, fordi ukrainerne er nogen, der vil give deres liv for at komme med i EU. Jeg ved ikke, om du vil give dit liv for... hvis du skulle hjem i en kiste, hvad skulle det så være, i Dannebrog eller det blå flag med de 12 stjerner?
Jamen, jeg vil helst ikke sendes hjem i en kiste, men jeg har stor hjerte begge steder. De ting er jo ikke, udelukker jo ikke hinanden.
Vi
er
en del, så hvis det skulle ske, så kunne man jo lave en kombination.
Et stærkere Danmark og et stærkere EU. Det
okay, er, jeg, men så lad os altså kigge lidt på det der mærkelige fænomen, der er med, at det er skiftet så hurtigt. Og så er det jo, at hele diskussionen nu går til det, at Europa bliver nødt til at investere og kunne altså, tage vare på sig selv uden amerikanernes hjælp, som vi har sådan i 75 år nærmest bare taget som selvfølge. Men er det ikke bare noget, der skal ske i NATO-regi, eller er EU særlig vigtig?
Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål. Der er jo ikke nogen tvivl om, hvor vigtig NATO har været, og formentlig også, hvor vigtig NATO vil blive fremover. Men i alle de år, jeg kan huske, og det går faktisk helt tilbage til min tid i Bruxelles i 90'erne, der skiftende amerikanske administrationer har jo faktisk altid bedt europæerne om at tage mere ansvar.
Ja,
og vi har
bare ikke rigtig taget alvorligt, før Trump begyndte at sige det, vel?
Netop. Vi har jo bare driblet dåsen ned ad vejen, som man siger på engelsk, ikke? Og ikke rigtig ville investere i det. Og der kan man jo så sige, at nu er problemerne så kommet til os, dels fra øst, meget tydeligt illustreret i Ukraine og med de trusler, som ligger i hele Putins filosofi og det, han åbent siger, og omkring de baltiske lande og hele Østeuropa. Og så har vi så Trump-fænomenet også. Så man kan sige, at vi ved jo faktisk ikke, hvor NATO er på vej hen. Der er usikkerhed om det, hvor meget gælder artikel 5, hvor hårdt vil amerikanerne stille op for europæisk forsvar.
Godt. Så siger du, så er det klart, på den måde, så skal EU til at tage noget mere ansvar. Og i den forbindelse var det også fint, at vi havde nærmest en formalitet af en folkeafstemning, ville ret sjældent, omkring at få afskaffet forsvarsforbeholdet. Ja. Der var næsten ikke nogen, der gad at diskutere det. Det skal vi bare lige have ordnet. Ja. Og takket være, det kan man sige, det er uden Putins invasion den 24. april 2022, så var det ikke sket.
Det var ikke sket. Altså en måned før sagde vores både statsminister og tidligere udenrigsminister jo, at forsvarsforbeholdet havde ingen betydning for Danmark.
Nej,
det var ikke enig i den analyse, men det var jo...
Hvad havde det egentlig? Altså, hvad er forskellen på, om vi har nu, altså vi ikke har det? Og hvad kan det bruges til? Det vil sige, at vi kan gå ind i det nødvendige samarbejde, der er, og det ville vi ikke have kunnet uden, eller hvad?
Nej, altså, man kan sige, igennem alle de år, så har vi jo ikke haft en stemme. Inden for det. Og det, der jo er interessant og tankevækkende, det er, at nordmændene, som jo ikke er med i EU, jo rent faktisk samarbejdede tæt med EU på forsvarsområdet.
Ja.
Og lagde rigtig mange kræfter i det, som ikke engang vi kunne gøre fra dansk side, selvom vi var med i EU. Så det var jo en absurd situation. Men man kan sige, det vi er under pres nu for at kunne gøre, på EU-siden, det er jo meget på det industrielle område,
ja.
Og simpelthen få det, der hedder det forsvarsindustrielle fundament,
ja.
For at få stærkere
forsvar. Man kan også sige, at det er at styrke regnmetal.
Ja, det vil nogen
også... Det er en tysk våbenproducent.
Ja, det er en rigtig stor spiller, franske Next og så videre, men man kan sige, vi har jo selv i Danmark en...
Therma.
Også en bred forsvarsindustri, ikke så velkendt, men er meget vigtige underleverandører til de rigtig store. Men det, der bare er hele humlen i det, det er, at det er EU, som kan skabe det inden for det forsvarsindustrielle område, der gør, at vi får fundamentet for bedre at kunne forsvare os selv i Europa. Fordi der er problemer. Vi har ikke en kapacitet, som der skal til.
Det er så også med på. Men når vi så ser på EU som altså ikke som superstat, det kan jeg nogle gange godt lide at se det sådan, ikke? Men det er fordi, hvis man ser på, hvordan verden ser ud, så er Europa eller EU i hvert fald en kolossal økonomisk magt. Og hidtil har det jo for eksempel været sådan, at Tyskland var det store lokomotiv i EU. Det tror jeg ikke rigtig på, det er mere, fordi tyskerne kan ikke lave elbiler. Så de har ikke den industrielle power og dermed økonomi. Ikke? Og så, når vi ser på et af, man kan ikke kalde det fjender, men alligevel, Kina. Altså der i omkring 2010 eller sådan noget, der kunne man ikke sige noget om vindmøller eller noget som helst, uden at så var det dialog og samarbejde og pandager og Lars Løkke, og vi elskede Kina. Det gør vi ikke mere. Og nu gør vi det ikke i Danmark, men hvor er EU henne, og hvad er den langsigtede? Fordi det er jo også sikkerhedspolitik.
Absolut, absolut. Og der kan vi jo bare konstatere, at der er europæerne spredt. Altså, der er lande som Tyskland, som ikke siger et pip, når det kommer til Kina endnu, på grund af den eksponering, de har økonomisk. Men så har vi Frankrig, som hidtil ikke har sagt et pip, men nu er begyndt at sige et pip. Og så har vi faktisk en række andre lande, som er gået temmelig langt.
Og hvad siger de, når de pipper Frankrig?
Jo, jamen det har jo været noget med at begrænse på det teknologiske område den her eksponering, som vi har. Og der er franskmændene også begyndt. Men der kan man sige, der ved vi jo, at blandt andet Holland er gået meget langt i forhold til det her, chipban, som det hedder, hvor man ikke vil begrænse handelen med
det virker sådan et eller andet mærkværdigt gammeldags, at man vil nærmest lave sådan en teknologisk embargo mod kineserne, som om, at de var håbløst bagud teknologisk. Der er der mange steder, hvor de er også overlegen, ikke mindst på overvågning og sådan noget.
Og jeg tror også, det er det, som flere og flere kan se, udgør et sikkerhedsproblem på længere sigt. Og det er derfor, at vi simpelthen ikke har råd til at fortsætte af den vej, og vi bliver nødt til at tænke på os selv.
Men der er ikke noget, der minder om en sådan kurs fra EU. Fordi altså, hvis ikke man står sammen der op imod den enorme magt, som Kina er, ikke?
Altså man kan sige, at von der Leyen og kommissionen har jo faktisk anlagt en sådan rimelig hård kurs, hvis vi skruer tilbage og ser på, hvad der blev sagt sidste år. Men det er selvfølgelig klart, at når du har Tyskland og Frankrig og Macron og Scholz, der møder og siger, så er der jo nogle dynamikker, der gør, at det begrænser, hvor langt kommissionen kan nå. Men altså sidste år så vi jo for eksempel, at Macron og von der Leyen sammen var på besøg hos Xi, så jeg, det er et sted, hvor der er stor divergens i de europæiske landes tilgang.
Ja, og det er da et enormt problem, hvis man skal stå stærkt over for Kina, ikke? Det er et problem, at unionen altså, det ville være nemmere, hvis det var en stat, ikke?
Altså,
så kunne man ligesom vælge nogen og sige, at vi har den kurs her.
Ja, altså man kan sige igen, det her spørgsmål om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og skal vi have flere beslutninger med kvalificeret flertal?
Ja, og du siger, altså fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, ja. Men økonomisk politik er jo også, når det drejer sig om Kina, så er det jo også sikkerhedspolitik.
Jamen lige præcis, og det spiller ind i det. Det spiller ind i det, fordi det her med at få en fælles kurs, som det hed i gamle dage, ikke, at det er rigtig vigtigt, fordi ellers så bliver vi spillet ud mod hinanden.
Men EU, altså det må jo være, altså alle er bange for kineserne. Alle er, altså uanset om det er tyskerne eller fransk, men så kan det være det på forskellige måder, fordi de synes, at man skal stille op med det, ikke?
Ja.
Men hvis man nu siger bare så til tyskerne og fransk, men der er en vis uenighed, men så er der jo altså masser af andre lande, ikke? Ja. Og altså, jeg noterede mig for et stykke tid siden, altså et af dem, der har den hårdeste Kina-kurs, det er Litauen. Men det betyder jo godt nok ikke ret meget økonomisk, vel?
Nej.
Men hvad betyder, altså den der med, at man siger, altså Litauen-kursen, har den nogen opbakning i nogle af de lande, vi aldrig hører om?
Ja, det har den en lille smule, men der er jo ikke nogen, der tør tage den så langt rigtigt.
Man kan også sige, at Litauen har ikke nogen økonomiske interesser i Kina, så det kan være lige meget, for det er ikke økonomisk farligt for dem.
De er blevet ramt, hvor man kan sige, at deres tilgang til Taiwan gjorde, at Kina lagde dem fuldstændig på is og lukkede helt ned. Og der kan man sige, meget af det, som i hvert fald er mit indtryk nu i forhold til Tyskland, jamen det er det her med, at du har en regering, der er ekstremt meget under pres. Du har en stor eksponering mod Kina og behov for fortsat vækst. Økonomien har det ikke så godt. Og derfor er det ekstremt svært for den tyske regering at finde et manøvrerum i det spil, og ligesom være klar til at stramme skruerne over for Kina.
Hvis man nu for eksempel er meget kritisk over for alt det, Kina også gør i Europa, for eksempel, altså, de opkøber jo europæisk infrastruktur, ikke? Det er ret vigtigt, ikke? Hvis man gerne vil have nogen til at stoppe det, kan man det? Er det så EU? Og så, hvem skal man så stemme på ved det danske Europa? Er det ikke, fordi de har særlig meget indflydelse på sådan nogle ting, men på ting, der er virkelig afgørende?
Jamen altså, der kan man sige, der er vi ikke endnu der, hvor parlamentet kan andet end udtale sig på de her politikområder. Og der kan du sige, der er det jo nok så vigtigt. Vi har haft hele den her debat sidste år om den handelspolitiske tilgang, hvor von der Leyen lagde den kurs, der hed sådan en balanceret kurs, og det kan man sige, det var det, der kunne skabes enighed om. Og så ligger vi så i det grå felt mellem og de-riske, som det hedder. Og der et land som Grækenland, for du kan sige, at kritisk infrastruktur er blevet købt op, ligger jo også et helt andet sted. Nu nævnte du Litauen før, så ja, den er rigtig svær.
Godt. Jamen, Jakob Korsbo, tusind tak, fordi at du ville være med.
Selv tak. Tak for i dag.
Velkommen, Christoffer Storm. Du er spidskandidat for partiet, der hedder Danmarksdemokraterne, / Inger Støjberg. Og det er bare lige for at få det på plads. Inger Støjberg stiller ikke op til Europaparlamentsvalget, men det er simpelthen, fordi partiet hedder Danmarksdemokraterne Inger Støjberg.
Sådan er det jo, og det har vi ikke fået ændret endnu. Det kræver i øvrigt også et landsmødebeslutning, og vi har ikke landsmøde på den her side af det EP-valg i hvert fald, så det hedder vi i hvert fald også til det her valg, og det synes jeg, det er jo kun dejligt at få lov til at stå på samme stemmeseddel som Inger. Det har jeg ikke prøvet
men, for. Men hun står bare så højt op på den, at man ikke kan stemme på hende.
Man kan jo stemme på partiet, selvfølgelig.
Ja, det kan. Okay. Men så tænker man, hvis valgvinden, det er det, som professor Kasper Møller Hansen kalder det, altså sådan den styrke og status, som partierne har i Danmark i Folketinget, hvis den holder, så skal du til at sidde rigtig meget i en flyvemaskine. Ikke fra Aalborg, men måske fra Billund. Jeg ved ikke, eller hvad der er, men du skal rigtig meget til Strasbourg og Bruxelles i den kommende tid. Men altså i dag, der sidder du i Aalborg Byrådet, og i sin tid, så blev du valgt ind altså i Byrådet i Aalborg for Dansk Folkeparti. Du er rådmand for, eller i senioromsorg hedder det, ikke? Og ja, så har vi lige sådan hørt lidt om, hvad dine meritter er, ikke? Men nu skal vi så se på, hvad du har valgt at illustrere dit forhold, altså hvordan du vil sansliggøre EU, og det er det billede her.
Ja, altså du bad os om at sende et billede, der sådan kunne illustrere, hvad vi tænker om EU i øjeblikket.
Ja.
Og så faktisk, det var en svær opgave, fordi EU er jo mange ting. Men for mig, der er det, sådan det største og mest presserende problem, som EU har i øjeblikket, eller i hvert fald et af dem, det er migrantkrisen, primært fra Nordafrika og ind til Europa, til Sydeuropa. Ikke? Og det er jo det her er jo sådan et meget kendt billede og et symbol på det her krise, som EU og i øvrigt også Afrika står overfor. Og derfor så faldt valget på det her billede.
Men når du vælger det, så vil jeg sige, ja, det er fordi, at det politiske spørgsmål, som du synes, at der har vi virkelig brug for EU, eller hvordan? Fordi det parti, du tilhørte, inden du blev Danmarksdemokrat, de har jo valgt, de synes, Danmark skal ud af EU.
For mig er det ikke så relevant, hvad mit tidligere parti...
Nej, men...
Det har øvrigt heller aldrig været min holdning, da jeg blev medlem af det parti i sin tid, var det jo ikke holdning, og jeg tror nu faktisk heller ikke, at det stikker så dybt i det parti, når det kommer til stykket. For mig er det jo vigtigt, hvad vi vil i Danmarksdemokraterne, og vi anerkender jo 100%, at det her, det er en stor udfordring. Den skal vi løse i fællesskab i Europa. Vi kan gøre nogle ting selv i Danmark, vi skal gøre nogle ting. Vi mener også, at EU spænder ben for nogle af de ting, vi gerne vil i Danmark, blandt andet med at få vores egen grænsekontrol. Men vi anerkender som sagt også, at udfordringen, den ligger jo primært nede sydpå, altså i Middelhavsområdet. Mm. Og der har vi også en forpligtelse til at hjælpe italienerne, spanierne, grækerne osv. med at få løst problemer, og i øvrigt også de afrikanske lande. For hvis ikke vi hjælper til og finder en fælles løsning, så bliver der ved med at komme. Altså sidste år hørte vi jo, at der kom omkring 1 million migranter til EU. Og der kommer så store mængder af andre borgere til vores del af verden, med et helt andet kultur-mindset, end vi har i Europa. Så kommer det til at presse os. Ikke kun i Italien og Spanien, hvor de måske ankommer til, men også i resten af Europa. Fordi vi vil jo komme til at se en anden form for sivning nordpå, og derfor så vil det jo også komme til at ramme os, der bor i Nord.
Når du så, altså nu ved vi i hvert fald, at jeg ikke vil have tvivl om, at det er det spørgsmål, der er det vigtigste for Danmarksdemokraterne i EU-sammenhængen. Så simpelthen, hvis du nu så får et sæde dernede, Hvem skal du sidde sammen med? Har du et, fordi I jo i en dansk sammenhæng jo altså helt ny partidannelse. Skal du være bare solo, eller hvem vil du melde dig ind hos?
Altså, man kommer ikke langt ved at sidde...
At der er over 700 at være løsgænger, ja, i det parlament.
Det tror jeg er endnu værre, end det er at være det i et byråd eller i en folketing, eller i Folketinget. Så det er ikke, selvfølgelig ikke vores plan. Vi har haft mange snakke, både internt om, hvad vi gerne vil, men også med andre partier i Europa om, jamen, hvordan arbejder de egentlig i Bruxelles, og hvordan ser de udviklinger for Europa, og hvor mener vi, at vi passer ind? Og der, altså, vi er jo et borgerligt parti i Danmarks Demokraterne, ja, og derfor så ser vi os selv i en borgerlig gruppe.
I EPP, altså der, hvor de konservative sidder, altså, med et mandat,
nej, altså,
i
dag? Hvis vi kigger på, hvordan billedet i dag ser ud i Europaparlamentet, så mener jeg, at vi passer bedst ind i den gruppe, der hedder ECR. Altså europæiske konservative og reformister, står det for. Det er en gruppe, som de britiske konservative, de stiftede i sin tid.
Det er klart, de er så ikke mere gode.
Nej, gruppen eksisterer jo stadigvæk.
Ja.
Og det er den gruppe, som vi vil søge optagelse i, som landskabet ser ud i dag. Man ved jo ikke, hvordan valget falder ud. Vi ved ikke, hvilke partier, der bliver valgt, og hvor store de bliver, og øvrigt, hvad for en drejning de forskellige grupper kommer til at tage. Men hvis det var i dag, og vi bare indtrådte i Europaparlamentet, så ville vi indtræde i ECR-gruppen.
Og så dem, der ikke lige kender den gruppe så godt, så, fordi du så nævner jo nemlig briterne, som jo så er god grund, er ude.
Sverigesdemokraterne sidder i.
Altså okay, jamen det er mere, så er vi hvem der ligesom er venner i det fortale der. Og så kan man sige, der er der heller ikke nogen tvivl om, at det er indvandringsspørgsmål, eller hvad skal man sige, altså også modstand mod islamisering af Europa.
Ja, altså det er klart, det er jo et værdifællesskab, som vi deler med mange i den gruppe.
Ja.
Men der er også det sådan helt grundlæggende holdning til, at vi i Danmarksdemokraterne, der har vi den holdning, at det her princip, der hedder nærhedsprincippet, du har også hørt om det før,
ja,
det, som mange politikere i EU, de sådan bruger lidt i flæng, efter min mening. Men vi tager det faktisk ret alvorligt i Danmarksdemokraterne. Vi mener virkelig, at beslutninger skal træffes så tæt på borgere som muligt.
Ja.
Og det bliver sådan hele mantraen i vores EU-politik. Og det er også det, der sådan er grundstenene i ECR-gruppen, og det er derfor, vi føler, at vi passer rigtig godt ind der.
Men det lyder lidt ligesom, altså, at hvad skal man sige, den helt overordnede forhold til EU, det er, vi er ikke vilde med det, men det er nødvendigt.
Ja, det er jo meget kogt ned, men ikke forkert. Altså, vi mener, at EU skal tage sig af de ting, som vi ikke selv kan.
Mm.
Og de ting, som de i hvert fald kan gøre bedre, end vi kan, altså som enkelt nationalstat. Og det er jo eksempelvis flygtningeområdet, som vi så her. Jamen, der er nogle ting, vi selv skal løse, men der er også nogle ting, vi skal løse i fællesskab. Så er der nogle spørgsmål i forhold til økonomi, hele vores, altså hele det indre marked og samhandelsaftaler med andre lande, som er venligst inden over for Europa, altså allieret i resten af verden. Jamen, der ser vi også en stor værdi, vi kan forhandle i fællesskab i EU. Der er også noget omkring forsyningssikkerhed, hvor vi mener, at EU spiller en stor rolle. Klima er også et område, som vi mener, at EU egentlig på mange områder bedre kan løse, end man kan løse det nationalt.
Jamen, så lad os blive lidt ved klima og landbrug, ikke? Fordi altså, er der noget, man kan regne med i Danmark, med Danmarksdemokraterne, så er det jo modstand mod en CO2-afgift på landbrug.
Ja.
Hvad synes I i Danmarksdemokraterne om EU's landbrugspolitik? Og altså, det er jo en enorm monster med støtteordninger og alt, men den der med, at der kommer noget CO2-afgift, og landbruget skal bidrage til den grønne omstilling på den ene eller den anden måde, det er jo ikke bare noget, vi snakker om i Danmark, det er jo også noget, vi snakker om i Europa.
Ja, og prøv at se, hvordan det ser ud i resten af Europa. Der er landmændene gået på barrikaderne på en helt anden måde, end vi har oplevet herhjemme, på trods af, at de jo ikke har til udsigt at få en CO2-afgift, som de danske landmænd har. Altså, som du sagde før, for os der er det meget hjerteblod at beskytte vores fødevareproducenter, fordi det er det, vi lever af alle sammen. Og det er der som, at folk de nogle gange glemmer lidt. Og så selvfølgelig skal vi ikke have en CO2-afgift på dansk landbrug, fordi det vil kun...
Men det er så dansk indenrigspolitik. Men hvis du nu kommer derned og sidder der, så vil sige, det der spørgsmål, det er et, der kommer til at blive lagt på dit...
Jamen, det er rigtig nok. Det vil det blive. Jamen, for Danmarksdemokraternes side, der er vi mere tilhængere af gulerod frem for pisk. Vi kan se, hvordan særlig mange danske landmænd jo egentlig er blevet væsentligt grønnere i deres produktion de seneste 5-10 år. Fordi de kan se, at det er blandt andet noget af det, der efterspørges af os forbrugere, men også at det gavner dem. Og det skal vi jo selvfølgelig også have bredt ud til resten af EU. Så derfor skal vi jo kigge på vores landbrugsstøtte. Se på, altså rigtig stor del af EU's
tredjedel af EU's budget
går jo sådan set til landbrugsstøtte i dag.
Ja.
Og der kunne man jo godt gå ind og kigge på, jamen skulle man give mere af landbrugsstøtten til de landmænd og de producenter, som producerer mest CO2-venligt.
Ja.
Og på den måde så fremme interessen for landbrugene til at omstille, sådan at de er...
Men hvordan vil du arbejde for det? Fordi nu i den danske debat, der hører du hele tiden den der med, at hvis du pålægger dansk landbrug en CO2-afgift, så rykker produktionen til Polen,
ja,
som er et stort EU-land. Ikke? Og der er rigtig mange sure landmænd i Polen allerede nu. Men hvis du ser på et overordnet, så ender det jo nok med, at man også altså på fælles plan i Europa begynder at sige, jamen altså, der er ikke nogen grund til at flytte til Polen, fordi de kan blive underlagt de samme regler.
Det har jeg bare svært ved at forestille mig, man gør. Altså, når du ser på de regeringer, der er rundt omkring i de store europæiske lande, når du ser på de store protester, der er, når du ser på den drejning, som Europaparlamentet har taget, bare siden protesterne startede faktisk i efteråret.
Ja, så der er allerede nogle nationale regeringer, ja, der er bøjet af.
Præcis,
så
derfor jeg har meget svært ved at forestille mig, at der kommer en fælles europæisk CO2-afgift. Og det er derfor, jeg siger, det tror jeg godt, vi kan glemme. Og derfor så er det bedre at sige, jamen, hvad kan vi så gøre? Jamen, så kan vi kigge på, jamen, kan vi så ikke give et incitament til at gøre det til landmændene på en positiv måde i stedet for? For det tror jeg vil have en langt bedre opbakning, end det, vi har gang med i øjeblikket.
Så kommer vi til det, som alle...
Det er jo også gavne dansk landbrug, skulle jeg arbejde
med. Jamen, det har jo...
Altså, fordi dansk landmænd jo er nogle af dem, som har vist, at det er muligt at gøre sin produktion mere CO2-neutral. Ja, det er neutral, er det ikke, men mindre CO2-udledende. Og derfor så vil det jo, set for danske briller, også være en rigtig vej at gå. Så derfor så er det meget bedre, at vi kigger i den retning, i stedet for at pålægge vores landmænd flere udgifter. Altså, det er jo det, der er et af problemerne for landbruget.
Men du snakker mere om de danske landmænd. Ja, men Europa, hvis nu snakker klima, klimagevinsten, jamen, der vil være.
Det vil også være meget større. Fordi i dag,
men ikke at lade
ja, det tror jeg. Okay. Problemet med landbruget i Europa er jo, at rigtig mange landmænd er jo også presset økonomisk. Så hvis du pålægger dem en ekstra afgift, så får de endnu sværere ved at få deres bedrift hængt sammen. Hvis du derimod giver dem en økonomisk gulerod for at sige, jamen hvis I omlægger, så får I faktisk blive ved med at få den her del af landbrugsstøtten, så vil man jo automatisk søge hen imod der, hvor pengene er. Og så vil de stadigvæk have en økonomi, eller måske en bedre økonomi, end de har i dag. Og det er jo den vej, jeg gerne vil have, det skal gå. Fordi det, der er risikoen ved, at der er flere landmænd, der må dreje nøglen om rundt omkring Europa. Vi bliver jo stadigvæk, altså efterspørgelsen er jo stadigvæk stigende, så det vil jo så bare betyde, at vi er nødt til at importere fødevarer fra resten af verden, som jo ikke har en CO2-afgift, altså for eksempel fra USA eller Sydamerika, og det er jo det, der er faren, og det er derfor, jeg hellere vil give guleroden frem for pisken.
Christoffer Storm, vi er jo ikke i fare for, at der kommer en ny folkeafstemning lige med det samme, men det er jo ikke, altså ikke engang 10 år siden, vi stemte, Danmark stemte nej til at afskaffe vores retsforbehold. Og det er noget, Dansk Folkeparti fører sig meget kraftigt frem på at sige, det var rigtig godt, vi gjorde det, fordi det havde ikke nogen betydning. Vi fik en parallelaftale, og det var det, man hele tiden sagde. For eksempel, hvor er Danmarksdemokraterne henne i forhold til det der, altså at være en del af det retslige samarbejde, eller ikke?
Altså, vi ønsker jo, at EU får mindre indflydelse på Danmark. Og derfor,
generelt?
Ja, sådan generelt, ja. Altså, vi mener, at EU blander sig for meget i danskernes hverdag, og at der er alt for meget politik, der bliver bestemt fra Bruxelles. Og derfor så er vi også tilhængere af, at vi holder fast i vores forbehold.
Så det var en god idé, eller det var godt? Det var et godt resultat?
Ja, det var den rigtige beslutning.
Okay. Så, fordi så kommer vi til, at vi afskaffede så forsvarsforbehold, og det var en nærmest en formalitet af en folkeafstemning meget hurtigt, og det var jo nok på grund af krigen i Ukraine.
Jeg er sikker på, at havde krigen i Ukraine ikke været der, så havde afstemningen haft et andet udfald.
Ja, og så tænker jeg, men hvor er du henne, altså hvor er I henne i forhold til den der udbygning af det fælles forsvarssamarbejde i EU?
Jamen, altså, det er vi heller ikke tilhængere i Danmarksdemokraterne. Altså, vi synes, at det er fint, at EU, og rigtig godt faktisk, at EU kan være med til at koordinere i forhold til, at vi får produceret de rigtige våben, at vi sørger for, at vi ikke laver det samme med det samme, og vi får indkøbt på den rigtige måde, så vi får prisen på så billigt som muligt. Der har EU helt klart nogle muskler, hvor de kan spille en rolle. Men i forhold til selve militærdelen og forsvaret af vores lande, der ligger det efter vores opfattelse så bedst i NATO. Det har det gjort historisk, og det vil det.
Det gør det vel egentlig. Altså, det vil lave nogle. Det er jo det, er der en modsætning mellem det?
der er jo ikke nogen til at bruge flere penge end nødvendigt og have to ens organer. Altså det er jo stort set de samme lande, der med begge steder, og så bruge penge på kontormedarbejdere, der både skal drive et europæisk forsvar i EU og et europæisk forsvar i NATO. Det kan jeg ikke se nogen som helst i det. Vi har et forsvar, vi har et velfungerende forsvar
men,
i NATO.
Når diskussionen er så nærværende nu, så er det jo fordi, at NATO er og har jo været en kolossal succes i 75 præcis. År osv. Men der er jo lige præcis ved at ske nogle ændringer i forhold til, om NATO kan levere det, som NATO har leveret hidtil, fordi man ikke kan være helt sikker på, at amerikanerne vil synes, at det bliver ved med at være en god idé.
Men grunden til, at amerikanerne har været ude og rasle med sablen, det skyldes jo, at rigtig mange europæiske lande, Danmark inklusiv, jo ikke har levet op til aftalerne. Altså, der er et kontingent til at være med i NATO, det hedder 2% af sit.
Ja, ja.
Og det er der jo rigtig mange af os, der ikke har levet op til de sidste 30 år. Og det synes jeg er fint, at det gør de fleste europæiske lande nu, eller kommer de i hvert fald til inden for en overrække. Det har man jo besluttet også i Danmark, at vi skal inden 2030. Og i og med, at vi kommer til at gøre det, så lever vi også op til vores forpligtelser. Og du skal huske på, når vi ser Putin turne frem på tv og tale om fjendebilledet i Vesten, så er det jo altså ikke EU, han er bange for. Det er NATO. Det er NATO, han er bange for, at Ukraine falder ind.
Ja, men hele diskussionen omkring at styrke samarbejdet i EU om forsvarsanlægger, også altså ud over at producere sådan noget, og jeg ved heller ikke, hvor det ender henne på sig, men det er jo fordi, man er i de mange europæiske lande er klar over, at du kan ikke rigtig være sikker på, at det kan blive ved med at være altså, NATO, der varetager det.
Men det vil jeg ikke prøve. NATO, generalsekretær NATO, er stort set altid europæer. I øjeblikket er det.
Og ja, han er nordmand, og han er ikke medlem af EU.
Ja, sådan set. De fleste NATO-baser ligger i Europa, og så videre. Altså, og igen, mange lande er jo genganger. Så der er jo fuldstændig samme muligheder, som man gerne vil skabe inde i EU. De findes jo allerede i NATO. Mm. Det her det er jo bare et forsøg på, at de mennesker, der sidder på magten nede i Bruxelles, de vil bare gerne have mere magt til EU.
Men hvem andre altså, siger, de mennesker, der sidder nede i EU?
Jamen, det er topfolken i kommissionen, det er topfolken i parlamentet. Og ellers sted,
er det nogle mennesker med onde hensigter?
Nej, jeg tror ikke, det er onde hensigter. Jeg tror langt hen ad vejen faktisk, at det er en meget naturlig ting, at magt, det har det med at rulle. Og så bliver snebolden større, og man har lyst til at hive mere og mere magt til sig. Men det er bare ikke en god idé. Fordi vi har allerede velfungerende forsvarsalliance. Så derfor synes jeg, det er ærgerligt, at man lige præcis på det her område, eller på det her område, begynder at faktisk måske at slå revner og sprækker i et godt forsvarsalliance, altså en god forsvarsalliance, vi har i forvejen, som langt de fleste lande er med i, og hvor endda der er flere lande med i, end bare dem, der er i EU. Og det er derfor, vi siger, prøv nu at lade være med at ødelægge noget, vi har, der fungerer, som jo kan samarbejde med EU. Altså, der er jo ingen grund til at ødelægge de ting, der fungerer for os.
Men så bare sådan en opsummering, som siger, at Danmarksdemokraternes forhold til EU, det er sådan, at jo mere det kan blive, ligesom det var i gamle dage, hvor vi havde alle forbehold intakt, og at man siger, det er okay med det her, fordi det handler mest om business, og det er det, det handler om. Og, det, altså, og ikke noget med fælles europæisk identitet, ikke? Altså alt det der, det kan man godt.
Det er, kan man godt kalde drømmestart faktisk. Så, vi, tilbage i efteråret, der var vi ude til sådan et medlemsarrangement, Inger og jeg, og hvor Inger, hun så, vi står på scenen sammen, og så siger hun til mig på et tidspunkt, Christoffer, drømmer du da ikke også tilbage til tiden i EF? Og så siger jeg til hende, jeg var ikke født.
Nej, det var det jo ikke.
Så det gør jeg ikke rigtigt. Men jo, det gør jeg jo så alligevel på en måde, fordi det er præcis den, altså det set op i unionen, som jeg egentlig godt kunne ønske mig, at vi samarbejdede om at blive et stærkere økonomisk faktor i verden. Og det der, EU kan spille en væsentlig rolle. Men jeg synes ikke, at EU skal
spille. Men altså at være en økonomisk stormagt, så er man jo også en stor politisk magt.
Ja.
Og men det kan du ikke rigtig lide, eller
jo,
hvad?
Jo, det er jo fair nok, men derfor behøver man jo ikke nødvendigvis at blande sig i alting. Og der skal man jo også kende sin altså gå ind og acceptere sin magt og sige, at vi er en stor økonomisk magt, og dermed, som du siger, også en stor politisk magt. Men skal vi nødvendigvis, bare på grund af det, også begynde at blande os i forsvarspolitik eksempelvis? Det siger vi i Danmarks Demokrater. Nej, det skal I jo ikke gøre. Det er NATO's opgave.
Christoffer Storm, tusind tak, fordi du kom her og redegjorde for, hvad Danmarksdemokraterne Inger Støjberg har på hylderne til det kommende EU-valg.
Velkommen.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.